Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Таліне адбываецца 5-ы кангрэс новай беларускай дыяспары Еўропы і ЗША і дэмакратычных сіл Беларусі. Абсерваторыя па абароне праваабаронцаў зноў заклікала ўлады Беларусі да неадкладнага і безумоўнага вызвалення праваабаронцы Алеся Бяляцкага. 15 гадоў назад была ліквідаваная газета «Свабода».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода ў Менску 18-я гадзіна. Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У егіпецкім горадзе Александрыі абвясцілі страйк работнікі судовых установаў. Гарадскі судзейскі клуб заявіў аб спыненні працы ўсіх судоў і пракуратураў у правінцыях Александрыя і Бехейра да таго часу, пакуль прэзідэнт Махамед Мурсі не адменіць свой указ аб пашырэнні сваіх паўнамоцтваў. Некалькі дарадцаў прэзідэнта таксама абвясцілі аб нязгодзе з ягоным рашэннем і падалі ў адстаўку. У чацвер у так званай канстытуцыйнай дэкларацыі Мурсі абвясціў, што цяпер ягоныя указы не падлягаюць кантролю з боку судовай улады. У розных гарадах Егіпту ў суботу адбыліся сутыкненні праціўнікаў курсу Мурсі і паліцыі. Мінулай начы ў Каіры паліцыя разагнала дэманстрантаў слёзацечным газам. Паступалі паведамленні аб лютых сутыкненнях у Порт-Саідзе, Суэці і Александрыі. Рэфармісцкія сілы вінавацяць Мурсі у канцэнтрацыі дыктатарскіх паўнамоцтваў у сваіх руках і непавазе да заваёваў рэвалюцыі, якая зрынула летась Хосні Мубарака. Мурсі і ягоныя прыхільнікі сцвярджаюць, што ўзмацненне прэзідэнцкіх паўнамоцтваў неабходнае для абароны рэвалюцыі ад замаху прыхільнікаў Мубарака. У Рыме некалькі тысяч студэнтаў узялі сёння ўдзел у маршы пратэсту супраць урадавых захадаў жорсткай эканоміі, якія прадугледжваюць у прыватнасці сур'ёзнае скарачэнне дзяржаўных выдаткаў на адукацыю. Запланаваныя і іншыя акцыі пратэсту, сярод якіх мітынг ультраправых і антыфашысцкі марш. Каардынатар звязу універсітэту Мікеле Арэцца заявіў, што італьянская сістэма адукацыі развальваецца з прычыны катастрафічнага недахопу фінансавання. У Італіі ўзровень беспрацоўя сярод моладзі дасягае 35%. Гэта значыць утрая вышэй, чым у сярэднім па краіне. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. У Пакістане пры выбуху паблізу працэсіі шыітаў сёння загінулі не меней за 7 чалавек, у тым ліку 4 дзяцей. Каля 20 чалавек былі паранены. Паведамляецца, што выбух адбыўся ў горадзе Дзера-Ісмаіл-Хан на паўночным захадзе краіны. Бомба была ўсталяваная на ўзбочыні дарогі. Шыіты удзельнічаюць цяпер у жалобных рэлігійных цырымоніях, прысвечаных памяці іхнага вялікага пакутніка Хусейна. Камітэт ААН супраць катаванняў рэзка скрытыкаваў улады Расіі за адсутнасць эфектыўных захадаў і адпаведнай рэакцыі на шматлікія паведамленні аб парушэннях правоў чалавека. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы ААН, якая ўтрымлівае высновы экспертаў з выканання Расіі сваіх абавязацельстваў у межах міжнароднай канвенцыі супраць катаванняў і іншых бесчалавечных відаў абыходжання. Іран абвінаваціў ваенна-марскія сілы ЗША ў незаконных і правакацыйных дзеяннях у водах Персідскай затокі. Сталы прадстаўнік Ірану пры ААН Махамад Хазаі заявіў, што ў Нью-Йорку, што самалёты ВМС ЗША неаднаразова парушалі іранскую паветраную прастору. На хвалі Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных